Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
En podcast fra Podplay.
I nesten 50 år var det jobben min å være tett på verdens ledere når beslutninger ble tatt. Jeg har møtt presidenter og statsminister og stått ringside til historiens gang. I denne podcasten skal jeg gi deg innsikt i de lukkede rom og forhåpentligvis få deg til å se noen nye sammenhenger. Jeg heter Christian Borch, og dette er podcasten Med egne øyne. I denne episoden skal vi til spillet om verdensfreden i den kalde krigens skygge. Internasjonal historie er en løst hengslet kjede av uforutsigbare kriser, og arbeidet med å bevare verdensfreden stiller krav til statsmenns vett og forstand. Vi liker å tro at alt står bra til i vår del av verden, når det gjelder vett og forstand, mener jeg. Fra min plass på gjerdet har det nå og da sett annerledes ut. Tidlig på sommeren 1983 gikk historiens største jakt på en fremmed undervannsbåt i norsk farvann for seg i Sunnhordaland. Debriefingen avslørte at nær sagt alt som kan gå galt, gikk galt i den politiske taklingen. Da det var over, satte forsvarssjefen ned en kommisjon for å finne ut hva som egentlig hadde skjedd. Formannen og tre av medlemmene var fra Sjøforsvaret, en fra Luftforsvaret, og så var det meg, den eneste sivilisten, oppnevnt for å analysere den offentlige håndteringen. Jeg kom rett fra hovedkurset på Forsvarets høgskole med den nødvendige sikkerhetsklareringen. Hovedkvarteret vårt ble lagt til Forsvarets etterretningstjeneste på Grønland i Oslo. Sluttrapporten ble lagt frem i juli. Vi hadde ventet å finne svakheter i den politiske krisehåndteringen, og det gjorde vi til overmål. Styringen av drama i det offentlige rom hadde ramlet helt fra hverandre i myndighetenes hender. Det hele startet en aprilmorgen ytterst i Hardangerfjorden. To dykkere var på jobb, den ene på havets bunn, den andre med en hånd på rattet. En mørk form dukket frem i synsfeltet, tårnet på en undervannsbåt, ingen tvil, men profilen var ikke som den burde vært. Tårnet gikk sørøstover i sakte fart. De to dykkerne meldte fra til Sjøforsvaret om en mulig fremmed undervannsbåt i norsk farvann, og til VG. Avisen betalte 1000 kroner for tips. Meldingen utløste øyeblikkelig aksjon. Det første Orion-flyet var på vingene kort etter, omtrent samtidig med reportasjeflyet fra VG. Strengt tatt var det ikke mye å hisse seg oppover. De siste 10-15 årene var det kjørt mer enn 100 lignende søk, og sjansen for å finne noe var ørsmå. Det er en gylden regel at slikt ikke må bli blåst ut av proporsjoner, så operasjonen ble satt i gang med noe som var ment og skulle være en lav, rent rutinepreget militær profil. Før et døgn hadde gått, var denne planen knust som skjørt glass mot et murgulv. Pågangen fra pressen eksploderte til noe ingen hadde hatt fantasi til å forestille. Søket ble ledet av sjefen for sjøstridskreftene i Sør-Norge. Han svarte åpent og ryddig på alle spørsmål. Det gikk greit de første timene, så gikk det ikke greit lenger. Det gikk faktisk ikke i det hele tatt. Det ble rett og slett umulig å lede operasjonen og snakke med pressen samtidig. Aviser, nyhetsbyråer, radio og fjernsyn i Europa og USA sto i kø på alle linjer. Admiralen måtte gi opp. Forklaringen på den voldsomme pågangen lå bakt inn i omstendighetene. Dagen før hadde den svenske regjeringen sprengt en politisk bombe i form av en rapport som sa rett ut at Sovjetunionen sto bak en serie grove ubåtkrenkelser av svensk farvann. Språket i rapporten avsatte seismiske rystelser i det diplomatiske landskapet. Samtidig var det norske Arbeiderpartiet i ferd med å bryte samholdet i NATO for første gang i historien. Det ville trekke støtten til alliansens opplegg for å stanse et nytt atomkappløp med nye kjernefysiske raketter i Europa. Sammen hadde den svenske rapporten og den norske kuvendingen kjørt spenningen rett i taket. Svenskenes ordvalg lignet en krigserklæring. Arbeiderpartiets signaler rokket samholdet i NATO og ga fienden nye kort på hånden. Fremmed ubåt i norsk fjord kunne bety starten på tredje verdenskrig. Internasjonal presse forsto dette. Det gjorde åpenbart ikke den norske ledelsen. Det var ingenting som tydet på at den oppfattet sammenhengene og den politiske sprengkraften i situasjonen. Den kalde krigen var på sitt verste på denne tiden. Spenningen mellom øst- og vestblokken var drastisk forverret. Ronald Reagans regjering blåste den sovjetiske trussel opp i nye retoriske dimensjoner, og i Moskva satt et sovjetisk lederskap som minnet verden om Josef Stalin. I 5 år var øst-vest-forholdet vurdert som mer betent og eksplosjonsfarlig enn noen gang, kanskje siden Kuba-krisen. Det virket ikke akkurat dempende på situasjonen at selve søket i Hardangerfjorden ble en glitrende demonstrasjon av krigsmaskineri i fri utfoldelse. Dramaturgien var perfekt. Kveldene var lyse, været strålende, sjøen stille, et drabelig antall overflatefartøy, helikoptere og overvåkningsfly herjet med voldsom dramatikk innenfor et begrenset operasjonsteater. Lyden av tunge flymotorer hang over landskapet, raketter ble avfyrt med ild og fart og smell, miner detonerte like under den blanke overflaten, alle kunne se og høre alt. Bedre kunne det ikke bli. Råstoffet var perfekt for fjernsyn og reportere med sans for dramatikk. Forsøket på å holde en lav profil sprakk få timer etter at den første meldingen hadde kommet inn. En medarbeider i presseavdelingen i Forsvarsdepartementet snakket med en journalist om noe helt annet da han fikk en ilmelding lagt foran seg. Han leste den halvhøyt. Journalisten oppfattet poengene og tipset straks en kontakt i København som øyeblikkelig varslet redaksjonen i det internasjonale telegrambyrået UPI. Knappe 5 minutter etter at medarbeiderne i FO hadde mumlet i telefonen om noe som var ment å skulle være strengt hemmelig, var historien spredt som ilmelding gjennom UPIs nettverk over praktisk talt hele verden. Storyen gikk ut i NRKs nyhetsbulleting få minutter etter det. Utover ettermiddagen og kvelden flommet mediepresset over alle bredder og demninger. I 7-tiden morgenen etter ba NRK Dagsnytt statsministeren om en kommentar. De ble enige om at Kåre Willoch skulle intervjues direkte i morgensendingen en halvtime senere. I mellomtiden prøvde Willoch å få tak i forsvarsministeren på telefon for å høre hva han burde si, deretter statssekretæren, men begge var utilgjengelige. Han måtte dermed stole på seg selv. Dagsnytt ringte Willoch 07.30. Samtalen ble koblet direkte inn i sendingen, og reporteren gikk rett på sak. «Vi har noe med oss statsministeren direkte på telefon, og Kåre Willoch, hva er det som skjer der ute i fjorden i denne augenblinken?» Willoch svarte med flid og saklighet at «Jo da, det var et stort søk i gang, og det var så godt som sikkert at det var en fremmed undervannsbåt, og ingen måtte være i tvil. Alle midler ble satt inn for å tvinge inntrengeren til overflaten. Hvis den ikke overga seg, ville den bli skutt i senk. Situasjonen var alvorlig. Nasjonalitet? Vel, han kunne ikke benekte at han hadde sine mistanker, men det ville han ikke si noe om akkurat nå, som han sa. Nyhetsbyråer, radio og fjernsynsstasjoner hadde ventet på dette og noterte hvert ord. Det verden hørte var at Norges statsminister erklærte offentlig og med bestemt hensikt at landets væpnete styrker jaktet på en fremmed ubåt som hadde seilt ulovlig inn i norsk territorium. Den var lokalisert, den ville bli tvunget til overflaten eller skutt i senk om kort tid. Det var en politisk avgjørelse. Det hersket ikke tvil om at det var en ubåt, og den var ikke fra NATO. Verden oppfattet dit hen at regjeringssjefen var sikker på at ubåten var sovjetisk. Med andre ord, den norske regjeringen var på randen av å utløse vepnet konflikt med Sovjetunionen. NATO ville være forpliktet til å intervenere. Vi sto foran krigshandlinger som uten videre kunne utvikle seg til 3. verdenskrig. I NRKs intervju med Kåre Willoch hørte vi en annen telefon. I bakgrunnen, et telefonrør ble tatt av og lagt på igjen, 2 ganger. Det var admiralen i spissen forsøket, som gjorde et fortvilet forsøk på å stanse statsministeren via krisetelefonen. Situasjonen var spent og måtte kjøres med rutinemessig militær profil, for all del ikke med politiske overtoner. Politikerne måtte holde kjeft, helt kjeft. Det gikk ikke. Admiralen greide ikke å få satt proppen i Willoch før det var for sent. Bunnlinjen i budskapet var nå blitt at landets regjeringssjef styrte en militær operasjon inn på politikkens hovedgate og skapte, uten å ane det, en potensielt uhåndterbar situasjon. I alle NATO-land, Europa, Kanada og USA ble redaksjonsplaner lagt om, team av reportere og fotografer ble sendt hals over hodet til kystområdet sør for Bergen. Søket var konsentrert om bassenget sørvest for Stord. Båteiere, piloter, fiskere, butikkeiere, pølseselgere, bakere, hotellverter og vertshusholdere opplevde ren Klondike-stemning. Reportere hyret småfly til å fly dem innover området i lav høyde, innimellom Orion-flyene, eller leide fiskeskøyter og lystbåter som kunne ta dem ut på sjøen midt mellom marinefartøyene, torpedoene og granatene. Og de fikk full uttelling. Et drøyt døgn etter at aksjonen kom i gang, fikk et av marinefartøyene den første direkte kontakten, fyrte av torpedoer og slapp synkeminer. Fotografene fråtset i motiver. Operasjonsledelsen hadde etablert hovedkvarter i det maritime operasjonssenteret på Jotta, utenfor Stavanger. Problemet var at pressen så det som skjedde mens det skjedde, ute på fjorden, mens pressebriefingene fra operasjonsledelsen kom lenge etter at tingene faktisk hadde skjedd. Den hadde kort sagt ingen innflytelse på profilen til verdens offisielle bilde av det militære dramaet utenfor Stord. Det var det andre som fikk. I mangel av offisielle talsmenn på stedet ble en pensjonert kommandørkaptein den høyst uoffisielle gjennomgangsfiguren. Han tok den gamle uniformen sin ut av møllposen, kom seg ned i strandkanten, sto foran kamera etter kamera døgnet rundt og fortalte alt han visste om å finne fremmede undervannsbåter på glimrende engelsk. Mannen var verdensberømt i 3 dager. Sluttrapporten fra ubåtkommisjonen konkluderte med at det ganske sikkert hadde vært en fremmed undervannsbåt i området. Den hadde lekt katt og mus med forfølgerne ved å ligge musestille i utilgjengelige deler av det undersjøiske landskapet og til slutt tilsynelatende kommet seg ut. Skjønt? I rapporten tok vi med en siste observasjon fra et Orion-fly som hadde gått i lav høyde over sundet nord for Stord da mannskapet fanget opp signal fra et objekt under vann i rask fart mot nordvest. Flyet slapp først en synkemine som signal om at fartøyet var oppdaget og fikk mulighet til å overgi seg. Så tok det en runde til og slapp en ny synkemine, denne gangen rett mot objektet. Da piloten gikk tilbake for 3. gang, så han en tydelig trykkbølge som trengte opp gjennom overflaten, omtrent som når en kaffekjele koker over. Vi anbefalte at området ble undersøkt snarest. Prosjektet var strengt sikkerhetsgradert, og min klarering utløp like etter. Jeg var altså ikke klarert for å få vite hva som ble gjort eller funnet. Jeg vet det ennå ikke. Dramatikken i Sunnhordland føyde seg inn i en vev av kritiske hendelser og situasjoner. 1980-årene var urolige, de begynte barskt, utviklet seg forvirrende, skled inn i uvant avspenning, rev etter hvert med seg Berlinmuren og fortsatte snublende inn i 1990-årene, det første tiåret uten kald krig. Å sitte midt oppi dette virvaret var en utfordring på flere måter. Folks meninger var stort sett meislet i stein, den ene fordommen slo den andre ihjel, og nå rullet nye høydepunkter frem på den offentlige scene. Hver nyhet måtte bygges opp med en forklaring. Journalistikk henvender seg til hele registret av alminnelige lesere, lyttere og seere, og det går ikke an å vente at alle vet nok til å forstå alt. I 1979-80 hadde vestlig etterretning avslørt at Sovjetunionen var i ferd med å utvikle en helt ny type atomvåpen. De var mindre og djevelsk mye mer presise enn de kjente dommedagsrakettene. Mange av dem var allerede klare til bruk, siktet inn mot europeiske byer. Bonn, London, Paris, Roma. NATO slo i bordet. Dette var langt på vei å oppfattes som en krigserklæring. Ronald Reagan og hans flokk hadde tatt roret i USA og dermed i NATO. Før var det Jimmy Carters myke røst og balsamerende formuleringer som hadde rådet grunnen. Nå begynte alliansens språk å lukte krutt og svovel. Kanskje mente han det, kanskje likte han bare å spissformulere seg, men det gjorde inntrykk på det hist og her, da Reagan kalte Sovjetunionen for ondskapens imperium.
I would rather see my little girls die now. Still believing in God, than have them grow up under communism and one day die no longer believing in God. Yes, let us pray for the salvation of all of those who live in that totalitarian darkness. Pray they will discover the joy of knowing God. But until they do, let us be aware that while they preach the supremacy of the state, declare its omnipotence over individual man, and predict its eventual domination of all peoples on the earth, they are the focus of evil in the modern world. So in your discussions of the nuclear freeze proposals, I urge you to beware the temptation of pride, the temptation of blithely declaring yourselves above it all, and label both sides equally at fault. To ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding, and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong, and good and evil.
Noen mente at hans sans for humor bommet på hoppkanten da han vitset muntert om å slippe noen atombomber i hodet på folk i Moskva. Nå viste Reagan seg å være mer visionær enn de fleste hadde trodd, men gudene skal vite at det ikke var rom for mange lyse tanker i hodet på de andre i hans indre krets. Vår oppgave som reporter og kommentatorer var å si det som det var, og sitere dem som sa det. Men det var ikke alltid det folk helst ville høre, og deler av det norske folk vendte både rygg og rumpe til det de kalte kaldkrigsretorikken, mens andre klaget over at vi ikke sa fra så det satt. Innerst i nordmennenes sjel brenner vissheten om at rikets overlevelse er avhengig av helhjertet hjelp utenfra om det skulle smelle. USA er garantisten. Sånt tuller man bare ikke med. Oppgaven med å skille snørr og barter i dette landskapet var ofte, ja, hva skal vi kalle det, utfordrende. På denne tiden eksperimenterte amerikanerne med pressekonferanser per satellitt. År for år la de frem sin versjon av trusselen fra Sovjetimperiet, The Soviet Military Power. Makten ble vist med bilder og animasjoner i all sin forferdelighet. Etterpå satt forsvarsministeren i Pentagon og tegnet og fortalte, mens de utvalgte fulgte med på svære fjernsynsskjermer i USAs ambassader rundt om i NATO-landene. Til slutt svarte ministeren på spørsmål. Ambassadørene inviterte journalister med sikkerhetspolitikk som spesialfelt som intervjuere, og i Oslo ble jeg gjenganger. Forsvarsminister Caspar Weinberger var ingen munter mann. Han hadde en uslitelig tendens til å male fanen på veggen med bred pensel. Men som fanden hos Ibsen var han ikke så god til å bedømme sitt publikum. Forskere, diplomater og pressefolk i Europa ble ikke vettskremt. De ble heller bedøvet av pompøsiteten. Noen lo. USAs ambassadør i Oslo skjønte dette. Han ringte meg etter den siste seansen og ba meg komme ned for å snakke om saken. Han var venn av Weinberger og ville gjerne gi råd. Jeg skulle til Wien neste morgen og tilbød i stedet å slå ned noen ord på papir før jeg dro. Så vidt jeg husker brettet jeg et dokument på 3 eller 4 A4-ark ned i konvolutten som jeg postet fra Fornebu. Jeg sparte ikke på konfekten. Ambassadøren fikk argumentene i usminket form, så kunne han heller fikse og trikse med dem så fint som han ville selv, tenkte jeg. En uke senere var jeg på arbeidsfrokost i residensen i Nobels gate i Oslo. De andre gjestene var medlemmer av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Ambassadøren tok imot i hallen der trappen fra den private leiligheten i 2. etasje munner ut. Og ned den trappen kom nå Caspar Weinberger, i egen person. Jeg visste ikke engang at mannen var i Norge og skvatt til. Angst og uro kravlet som maur over huden da ambassadøren presenterte meg for ham med følgende ord: Caspar, meet Christian, the chap who wrote that note I gave you last night. Han hadde altså gitt mannen mitt usminkete notat om all Weinbergers pompøsitet, hans banale forenklinger og overspilte dommedagsprofetier, og ministeren selv hadde tydeligvis hatt det som sengelektyre. Jeg skrumpet inn til en sviske.
Hi, I'm Caspar, sa den lille alvorlige mannen og ga meg hånden. Good peace. Enjoyed it, la han til med dødt blikk og flat morgenstemme før han gikk videre. Hva for noe? Han enjoyed it? Jeg minnet meg selv om at mannen var både politiker og forretningsmann, så han snakket vel i klisjeer uten innhold på ren refleks. Likevel, det tok tid før jeg følte meg helt i vater.
Mange tok den amerikanske krigsretorikken for god fisk. De leste den som Bibelen og bøyde hodet ærbødig. Slik var det, mer eller mindre i alle medlemslandene, men mest i Norge. Hva jeg enn skrev eller sa, fikk jeg kjeft av noen. Enten var jeg ikke lojal nok mot det oppleste og vedtatte fiendebildet, eller så var jeg for lojal. Jeg kunne ikke gå ut med det jeg visste om at businessinteresser var en drivkraft bak amerikansk kaldkrigspropaganda. Diplomater, forskere og offiserer snakket hyppig om dette bak lukkede dører, men ikke i det offentlige rom. Det var ingen å sitere, så kunne jeg heller ikke slå antagelsen i bordet som fakta. Situasjonen var uryddig, men si hva du vil, den sikret høykonjunktur for journalistiske tjenester, som min lærde kollega Nils Morten Ødgaard i Aftenposten sa det. Da den tyske forbundskansleren første gang slo alarm om Sovjetunionens nye atomvåpen, kom det øyeblikkelig robust reaksjon fra NATO. Moskva fikk kniven på strupen, utplasseringen måtte stanses, arsenalet kuttes drastisk. Hvis det ble enighet om å få gjort det innen en viss dato, ville det ikke skje noe. Hvis ikke, ville Vesten sette ut lignende våpen i Europa, siktet mot Moskva og andre hovedsteder i Østblokken. Europeerne hadde ikke denne typen atomvåpen, men det hadde amerikanerne. Etter grundig overtalelse gikk de med på å skipe et antall Pershing- og Tomahawk-missiler, som de het, til Europa hvis det skulle bli nødvendig. Planen ble kjent som dobbeltvedtak. Jeg var så vidt tilbake fra Warszawa da forhandlingene startet og dro rett til Schweiz i november 1981. Et fint gammelt hus i parken rundt den sovjetiske ambassaden ble bygget om for anledningen. Mens det svære forhandlingsbordet ble skrudd sammen, ble jeg vist rundt i lokalet sammen med et par internasjonale kolleger. Vi hadde en bestemt følelse av å stå ringside til historien, særlig da jeg måtte gå på sokkelesten over den historiske bordplaten fordi snekkerne kom til å stenge meg inn i et hjørne mens de skrudde fast beina. Dagen etter var forhandlingene i gang. Langs oppkjørselen sto vi en uryddig flokk reportere med mikrofon og blokk og blyant og et batteri av digre fjernsynskameraer. De var virkelig digre den gangen. Det var, for dem som liker sånt, godt mulig å lese en symbolikk ut av inntrykket de to sjefforhandlerne ga. Først kom amerikaneren Paul Nitze, høy, slank og spenstig, 75 år gammel, uten frakk, med kritthvitt hår og skreddersydd mørk dress. Han spratt som en stålfjær ut av bilen, smilte forsiktig i alle retninger og forsvant med energiske skritt inn i huset.
Like etter kom den sovjetiske forhandleren, Julij Kvitsinski, karret seg pusten og pesende ut av bilen I saueskinnsfrakk og skinnlue, tung I sessen, subbende som en pensjonert sirkusbjørn med møll I pelsen. Mannen så seg hverken til høyre eller venstre, han var nesten 30 år yngre enn motparten. Forskjellige, ja, men begge hørte hjemme I den diplomatiske eliteklassen. I løpet av de neste 3 årene ble de en slags venner. 45-åringen Kvitsinski hadde tung akademisk bakgrunn. Mange år senere ble han ambassadør til Oslo. Nietzsche hadde en hederskronet karriere I den amerikanske administrasjonen bak seg. Han hadde fått med seg det svarte Steinway-flyglet sitt. Det var betingelsen for å si ja. Jeg traff ham igjen på en middag I Washington mange år senere. Han så nøyaktig lik ut, spilte stadig tennis og piano om hverandre. Kvitsinski og Nietzsche holdt det gående I 2 år. Hver gang de mente de hadde løsninger, ble de svart med grynt og gretten avvisning I henholdsvis Kreml og Washington. Gamle kaldkrigere bjeffet njett og no I tur og orden, og til slutt skar de to igjennom og gikk tur I skogen, bare de to, og ble enige. Turen ble vidt berømt som A Walk in the Woods, dramatisert og spilt på scener verden over.
I'm leaving now.
You can't. This is what you wanted.
I wanted a conversation.
So what is the result of all this history and geography? Why are Americans and Russians people who have done the same thing, create and maintain empires? Why are we now enemies to the death?
We're not enemies. We're rivals.
We are enemies. Because Americans who never had to confront themselves as conquerors are still under the delusion that they are idealists. And Russians, who did have to confront themselves, are under the equally powerful delusion that they are realists.
Men det hjalp heller ikke. Oppdragsgiverne var like gretne. Ronald Reagan satt stadig I det hvite hus. Leonid Brezhnev var død og borte, men etterfølgerne gjorde ikke tingene bedre. Dermed skjedde det som ikke skulle skjedd. De første 500 amerikanske rakettene ble skipet til Tyskland. Utplasseringen begynte. Da trakk sovjeterne seg fra alt. Momentan. Opprustningen tok et drabelig skritt I helt feil retning. Det skjedde I november 1983, og det ble ikke avtalt tid for nytt møte. Situasjonen var spent før prosessen kom I gang. Nå ble den vurdert som farlig.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Hver dag skjedde det noe som liksom skrudde opp elendigheten. Leonid Brezhnev, som hadde sittet på skrefs over maktpyramiden I Kreml I 18 år, var nettopp død og etterlot seg et mørkt rykte. Arvtakeren Jurij Andropov var av samme støpning, bare 10 ganger verre. Han ble kalt slakteren fra Budapest I 1956, var mannen bak invasjonen I Tjekkoslovakia 12 år senere og okkupasjonen av Kabul drøye 10 år etter det igjen. Men han døde av akutt nyresvikt etter 1,5 år på toppen og ble erstattet av Konstantin Tjernjenko, 83 år gammel, senil og fysisk svekket, et zombielignende geriatrisk kasus som hverken var I stand til å lese eller forstå etterretningsrapporter, som det het I et diplomatnotat. Mens forhandlingene pågikk I Genève, ble altså Sovjetunionen styrt av 3 mer eller mindre senile gammelkommunister. De var kalde krigere opp og I mente, men det var jagge meg de amerikanske også. Ronald Reagan var mykere I kantene enn de fleste forsto, men han var nå en gang gjort til president av ytre fløy I amerikansk politikk. Selv ville han godta forslaget fra The Walk in the Woods, men det hjalp ikke stort.
Haukene vesset nebb og klør, og presidenten sa til slutt nei. Mannen som særlig presset var Richard Pearl, som hadde ansvar for USAs atomvåpenstrategi. Jeg har truffet Pearl noen ganger, og ja, han hadde et anlegg for krisemaksimering som du skal lete lenge etter. Pearls sjef var forsvarsminister Caspar Weinberger, og mellom dem var det ingen uenighet. Norge var om ikke splittet, så i hvert fall delt. En ny bølge av vredens energi reiste seg da en ny generasjon atomvåpen ble satt ut på europeisk jord i 1983-84. Skuffelsen over tilbakeslaget var stor og stakk dypt. Situasjonen førte til mye uro i det politiske grunnfjellet i de fleste NATO-land, ikke minst Norge. Arbeiderpartiet brøt i praksis med allianselinjene og sa nei til utplassering av nye amerikanske atomraketter i Europa. NATOs trumfkort i forhandlingene med Sovjetunionen. Partiet hadde ikke regjeringsmakten på den tiden, og Willoch-regjeringen unngikk med flid å følge den samme linjen. Men jeg kan hilse og fortelle at det ble lagt merke til at landets største opposisjonsparti hadde vaklet og gitt etter. Reaksjonene var barske, og jeg hørte ytterst ufine ord i korridoren i NATO. Sarkastiske bemerkninger rullet gjennom miljøet. Tiden fra sammenbruddet i Genève i 1983 ble altså et mørkt kapittel i den kalde krigens historie. Språkbruken drev opp spenningen, spenningen drev opp språket, og slik gikk det rundt og rundt. En knurrende hund løp i ring og bet seg i halen. Det hadde vært en jevn rutsjetur ned storpolitikkens såpeglatte sklie siden Ronald Reagan ble president i 1980. Flokken av hauker i USA ville ruste opp. Nedrustning kan aldri erstatte militær overlegenhet, sa Reagan med orgelstemme og mildt smil da han tiltrådte. Carter-periodens avspenning ble spadd over på historiens komposthaug. Reagan ville gjenreise troen på amerikansk militær makt etter nederlaget i Vietnam. Observatører begynte å reagere på skjevheter i forholdet mellom virkelighet og ordbruk. Vi snakket ofte om dette i korridorene i NATO-hovedkvarteret. Sakte, sakte dryppet det inn signaler som antydet at fakta kunne være manipulert for å tjene vikarierende motiver. Vi ante vel mer enn vi visste, i hvert fall mer enn vi kunne si. Men smått om senn ble antydningene fullt ut bekreftet. I 1990 ble det gjort en strengt hemmelig intern studie av hvordan ordbruken i Washington ble oppfattet i Moskva, og hvilke følger det fikk. USAs samlede etterretningsmiljø slo fast at måten Reagan-regjeringen formulerte seg på, førte direkte til en markant opprustning på sovjetisk side. Analysen ble gjort av en samlet etterretningskomité, The President's Foreign Intelligence Advisory Board, og den avdekket tydelig hvordan fakta var omskrevet for å få virkeligheten til å stemme med politikernes mål og hensikter. Studien var bare beregnet på presidentens egne øyne og ble altså stemplet strengt hemmelig, men med årene lekket det ut biter og fragmenter hist og her, og i 2015 ble dokumentet delvis nedgradert til forskningsformål. Jeg fikk det av en godt plassert akademisk kilde i London. Det tente stjerneskudd i mitt hode. Analysen bekreftet alt det jeg og andre hadde ment, trodd og forstått i disse årene, nemlig at politikkens kynikere bevisst spilte ball med sikkerheten. Retorikkens mål var først og fremst å åpne for økt produksjon av våpen og krigsutstyr i USA. Når folk tror at verden er farlig, blir det lettere å få pumpet opp forsvarsbudsjettene. Det blir pøst penger inn i produksjon og utvikling av nye våpen, og når det er det amerikanske forsvaret som kjøper, blir utenlandske konkurrenter stengt ute. Avanserte forsvarskontrakter kunne altså gi store forsprang på sivil sektor. The Moral Majority, bevegelsen som hadde kjørt Ronald Reagan frem som president, var tungt forankret i finans og industri. Store bedrifter hadde klare mål med å pumpe penger inn i valgkampene for å få lojale støttespillere valgt inn i ledende stillinger. Et sinnrikt, godt skjult nettverk tråklet og vevde seg inn i alle folder og lommer i den amerikanske samfunnskappen. Studien viste tydelig hvordan ledelsen i Moskva var grepet av genuin frykt for storkrig etter 1980. Alt som ble sagt i USA ble tolket som bevis på at ledelsen i Washington planla angrep med atomvåpen. Du kan si at det var en overspilt følelsesreaksjon, men det spilte jo liten rolle når den fikk så dramatiske følger. Sovjetlederne rustet opp. De skjerpet beredskapen over hele linjen. Kreml satte i verk militære panikktiltak på løpende bånd frem til 1986. Verneplikten ble utvidet, reservestyrkene satt i beredskap, aldersgrensen for militærtjeneste hevet, og tradisjonen med å låne ut vernepliktige til landbruk under innhøstingen ble stoppet. Spesialstyrker, Spetsnaz, ble satt inn i nye posisjoner. Kampberedskapen ble skjerpet, særlig for langtrekkende undervannsbåter og fly med atomvåpen. Uten varsel ble det gjennomført militærøvelser i hele Warszawapakten. Spionasjen mot NATO-landene ble trappet kraftig opp. I november 1983, omtrent da forhandlingene brøt sammen i Genève, startet NATO en øvelse som dreide seg om atomvåpen, Able Archer. Sovjetunionen fulgte den tettere enn noen hadde sett det bli gjort før, og det sa noe om uroen i Kreml. I analysen fra The President's Foreign Intelligence Advisory Board fra 1990 heter det: «Vi mener at det amerikanske etterretningsmiljøet på den tiden og i mange år etterpå ikke la nok vekt på den reelle krigsfrykten i Sovjetunionen. Presidenten og sikkerhetsstaben hans fikk vurderinger om de sovjetiske holdningene og handlingene som undervurderte den reelle risikoen.» Videre blir det slått fast: «Sett på bakgrunn av tilgjengelig informasjon fra 1984 er tonen i etterretningstjenestenes vurdering ikke adekvat i forhold til de behov presidenten i virkeligheten har hatt.» Det er, for å si det forsiktig, en ganske sterk setning. Det er ikke mye tvil om at amerikansk militær etterretning vet hva den gjør, så når analysen slår fast at tonen ikke er adekvat, er det bare et pent uttrykk for at fakta var manipulert. Det var for øvrig det samme som skjedde da president George Bush nummer to kjørte frem planen om å angripe Irak igjen i 2003. Som så ofte før svevde godt kamuflerte økonomiske motiver over vannet. Satt på spissen var altså verden vitne til en militær opptrapping og krigsfare som langt på vei var bevisst provosert frem. Mikhail Gorbatsjov overtok som generalsekretær da den siste av gammelkommunistene Konstantin Tjernjenko døde i 1985. Han satt i toppledelsen fra 1980 og visste hva han snakket om da han i februar 1986 oppsummerte perioden slik: «Aldri i etterkrigstiden har verdenssituasjonen vært så eksplosiv og dermed vanskelig og ufordelaktig som i første halvpart av 1980-årene.» Måten ubåtaffæren i Sunnhordland ble taklet på i 1983 tyder vel på at norske myndigheter ikke hadde forstått stort av alvoret. Oppmykningen kom i 1986, men begynte året før. Jeg og mange med meg sperret vel øynene opp da Maggie Thatcher oppdaget Gorbatsjov. Diplomatiet hadde jaktet med lykt og lupe under nye stier gjennom de politiske ruinene fra forhandlingskrasjet i Genève i 1983. Den britiske ambassadøren i Moskva antydet at det kunne være verdt å bli venner med andre enn den senile sjefen Tjernjenko, og Thatcher ba ham gå videre på sokkelesten. Enden på visa ble at Gorbatsjov ble invitert til London. Det ble et vendepunkt, virkelig. Bildene av ham og Thatcher på trappen foran 10 Downing Street sendte lys inn i det beksvarte fiendebildet. Verden så at de to hadde muntre ting å si til hverandre, sans for humor og god personlig kjemi. De sto der og smilte til verdenspressen som verdens beste venner. Så var det kanskje håp? Vi slo historien opp så det monnet i alle land. Maggie lignet en hengiven groupie som hadde funnet seg en ny rockestjerne. Vi kunne legge inn litt av hvert i analysen av det politiske materialet, og det gjorde vi. Stoffet fikk nerve. Det traff seerne i mer enn hodet. Et kvart århundre etterpå fikk vi vite hva som hadde skjedd.
Frigitte papirer viste at den britiske ambassaden I Moskva hadde tegnet et mørkt bilde av det mosegrodde regimet I Kreml, mens man også så at det skjedde nye ting I kulissene. Gorbatsjov ble mer og mer synlig. Tjernjenko og hans folk forstår ikke stort av internasjonale forhold og blottet for evne til sofistikert tenkning, skrev ambassadøren. Denne Gorbatsjov, derimot, en helt annen type. Han har selvtillit, intelligens og god utdannelse. Hvis han kommer til London, kan vi få en sjelden mulighet til å manøvrere oss inn på den nye sovjetiske partiledelsen. Gorbatsjov ble altså invitert til lunsj I nummer 10 Downing Street. Thatcher siterte Marx mor. Med et oppgitt sukk hadde hun sagt til en venninne, «Tenk hvor mye enklere verden ville vært du hvis Karl bare hadde brukt evnene sine til å skape kapital I stedet for å skrive om den.» Gorbatsjov sa at han hadde planlagt å be Thatcher melde seg inn I det sovjetiske kommunistpartiet, men nå hadde han ombestemt seg. Hun kunne komme til å forandre det. Thatcher delte sin begeistring med Ronald Reagan. «Jeg møtte en mann vi kan gjøre business med», skrev hun henrykt I et personlig brev. «Vet du, jeg likte ham virkelig. Han har også en fin sans for humor.» Og så la hun til. «Det ingen tvil om at han lojal mot sovjetsystemet, men han også innstillt på å kjøre en ærlig dialog og gjøre seg opp egne meninger.» Reagan likte det hun skrev, og kemien mellom ham og Gorbatsjov fikk til slutt gitt nedrustningen et drabelig løft. Toppmøte I et trekkfullt gammelt gjestehus I Reykjavik, komplett med spøkelser I oktober 1986, ble et av nyere histories viktigste vendepunkt. Men før verden kom så langt, holdt de kalde krigerne I Washington stadig fast grep om tingenes tilstand. Doktrinen for atomvåpen var bygget på MAD, forkortelse for Mutually Assured Destruction. Den som fyrer av et atomvåpen sender seg selv og resten av verden rett til helvete med enveisbillett. Logikken gikk ut på at ingen kunne være så gal, men det førte til et avsindig atomvåpenkappløp. En av dem som så det slik var Ronald Reagan. Han hadde et åpent hode for bedre ideer, og det han likte best var et ferskt forslag om SDI, Space Defense Initiative, populært kalt Star Wars. Det dreide seg om et våpensystem mellom stjernene, innrettet for å skyte fremmede atomraketter ned før de traff noe de ikke burde treffe. Planen hadde bred støtte I USA, særlig I businesskretser ettersom den førte med seg store utviklingskontrakter og åpning for, bokstavelig talt, astronomisk fortjeneste. Prosjektet var militært, dermed ble utenlands konkurrenter holdt unna. Star Wars ville med andre ord kunne gi amerikanerne 7 miles forsprang I morgendagens teknologiske kappløp. Det tette allianser I USAs politiske landskap. Og rådgiverne rundt Reagan sto på for å få Star Wars opp og frem. En av frontfigurerne var, igjen, Richard Pearl. Fredsaktivisten I Europa så på stjernekrigen med helt andre øyne og protesterte heftig. Kreml hadde gjort det tindrende klart at systemet var en trussel mot avspenningen og ville komme med mottrekk. Johan Jørgen Holst ble forsvarsminister I 1986 og gjorde noen ingen av de allierte hadde ventet. Han reserverte seg mot å la SDI, Star Wars altså, bli en del av NATOs felles strategi, slik alle de andre gikk inn for. Reservasjonen ble tatt godt imot på venstresiden, men ble kritisert nord og ned på motsatt hold. Norges sikkerhet avhengig av amerikanerne, og da sparker man dem ikke på leggen, sa kritikerne. På forsommeren 1986 var forsvarsministermøtet lagt til golfanlegget Glen Eagles I Skottland. Jeg leide bil I Edinburgh og kjørte I timevis I sipende regn på små svingete veier før jeg kom frem til det fornemme anlegget. Vi var bare 2 norske reportere, Aftenpostens korrespondent I Bryssel og jeg, og vi fikk det travelt med å forklare kolleger fra andre land hva som foregikk både inne I Johan Jørgen Holsts hode og I de radikale irrgangene I regjeringen. Det var ikke bare lett. Fotnoter I kommunikene forekommer nesten aldri. De blir sett som sprekker I NATOs diamantare indre enighet. Kilder på innsiden visket oss I øret at amerikanerne hadde satt Norge under tungt press. Det var vanskelig å se en enkel vei ut. Politikerne var innlogert på et hotell, pressen på et annet. Lysene ble slukket etter hvert som natten senket seg. Bare i ett av rommene i politikerhotellet var lyset stadig på. Jeg kikket over ved femtiden om morgenen. Det skinte stadig. Sluttkommuniket ble en sensasjon. Norge hadde strøket reservasjonen. Det var ingen fotnote. Hva hadde skjedd? Vi fikk snart forklaringen. Johan Jørgen Holst og USAs Richard Pearl, The Prince of Darkness, hadde sittet sammen tvers gjennom natten og fiklet og filt på ordlyden for å få til noe Holst kunne godta uten å miste ansikt, uten å provosere sitt hjemmemarked og i samme bevegelse uten å irritere amerikanere. Holst hadde ringt statsminister Gro Harlem Brundtland på morgenkvisten og fått klarsignal. Det ga oss jo litt av hvert å spille på der vi satt og skrev våre oppsummeringer frem mot deadline. Konstellasjonen Holst-Pearl var, for å si det forsiktig, aparte. Pearl tilhørte den mørke, neokonservative fløyen ytterst på høyresiden i amerikansk politikk, mens Holst gjorde alt han kunne for å bli oppfattet som det motsatte i Norge. De to kjente hverandre godt fra før, begge var avanserte akademikere og sikkerhetspolitiske forskere, og nå hadde de smeltet sine evner sammen. Egentlig var det et raffinert eksempel på hvordan anvendt diplomati kan virke i alliansen når det trengs. Et fint eksempel på avansert politisk håndverk. 80-årene var alt i alt mer spent, usikre og utfordrende enn andre perioder i den kalde krigen. Men de munnet jo også ut i sluttspurten mot lyset, eller om du vil den store finalen, nemlig Berlinmurens fall i 1989 og slutten på den kalde krigen. Jernteppet gjennom Europa hadde hindret krig på kontinentet i 45 år, en lengre fredsperiode enn noen gang før i kontinentets blodflekkete historie. Det var fred. Men det var en kirkegårdsfred, ettersom den bare var sikret med trusselen om gjensidig utslettelse. De av oss som arbeidet midt i spenningsfeltet opplevde det kanskje som i overkant utfordrende av og til. Vi utviklet en form for galgenhumor. Jeg glemmer ikke min hederskronete gamle kollega Henry Henriksen, en elskelig filolog fra Vesterålen som var utenriksreporter for NTB og Reuters et langt liv igjennom. Etter et av de siste toppmøtene hans fant jeg ham sittende tankefull i en stol inne på pressesenteret. Han så opp og sa, «Jeg har tenkt ut den perfekte innledningen til min neste historie. Vil du høre? Den blir slik.» Krig er ikke noe koselig, blir det meldt fra vanligvis velorientert hold her ved NATO-hovedkvarteret i Brussel. Jo da, han sa det som det var, og er.
Med egne øyne er produsert av Bauer Media. Produsent er Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Prosjektleder Øystein Weibel. Hør flere episoder gratis der du hører podcast.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.